Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 22 январь ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Адахан Мадумаров баштаган бүтүн Кыргызстан фракциясынын бир нече мүчөсүнүн суракка чакырылышы саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Өлкөдөгү бийлик менен оппозициянын мамилеси кандай болушу керек?
Өзүнүн жападан жалгыз парламентте элдин талабын талашкан оппозициялык көз караштагы фракцияны алсыратам деп ойлойм.
Туура эми баягы жабыркап аткан адам оюна ар кандай божомолдор менен анан эмне себептен деген божомол менен айтат да, туурабы? Бирок эми ал протоколдун болгону чындык экени чын, туурабы?
Бул программабыздан ушул суроолорго жооп издеген эксперттер талдайт берүүсүнүн кайталоосун. Ошондой эле кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов менен Сыябан Маекти жана Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Оболу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Европа биримдиги 5 айлык тыныгуудан кийин Ооганстандагы ачарчылыкка байланыштуу бул өлкө менен карым катышын жанданткандыгын жарыялады. Уюмдун жетекчилиги бул Кабулдун башында турган Талибан кыймылын таануу эмес экендигин белгилеп, мамиле гуманитардык көмөк кылуу үчүн гана минималдуу түрдө калыбына келтирилерин кабарлады. Ушул аптанын соңунда ымаланы жумшартуу ыкмаларын сүйлөшүү үчүн талиптердин делегациясы Норвегиянын борбору Ослого келери маалымдалды. 2021 жылдын август айында Ооган бийлигин талиптер басып алгандан кийин башка өлкөлөр сыяктуу Евробиримдиктеги 27 мамлекетте Кабулдагы дипломаттарын чыгарып кеткен. Өлкөнү Талибан кыймылы башкарганга чейин эл аралык коомчулук берип жаткан жардам Оогандын бюджетинин 80% түзүп келген. Талиптер Кабулду басып алгандан кийин сырттан колдоо токтогон. Оогандын көпчүлүк аймагын каратып алгандан кийин Талибан кыймылы 2020 жылдын 15 августта Кабулду басып алган. Мурдагы бийлик борборду кармашуусуз таштап чыгып кеткен. Андан кийин өлкөнү жутчулук каптады. Бириккен улуттар уюму 39 миллион калкы бар Оогандын 23 миллионго чукулуу ачарчылыкка дуушар болушу мүмкүн экенин эскерткен. Тамак аш жетишсиздигинен жарандар, көбүнчө балдар чарчап калып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 21 январдын кечинде сурактан чыкты. Ал башкы прокуратурага сурак берүү үчүн кечээ кайра барган эле. Мадумаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, дүйшөмбү күнү 24 январда саат 10:30 кайра суракка келерин билдирди. Саясатчы 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары суралууда. Адахан Мадумаров кол койгон протоколдо Ош Баткен Исфана жолуноңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу маселеси каралган. Депутат документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Буга чейин президент Садыр Жапаров Вечерний Бишкек басылмасына курган маегинде бул протоколду чыккынчылык деп атаган. Бийлик кыргыз тажик чек ара маселесин чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жатканын айтууда. Казакстандын Бишкектеги консулу Алматыда сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыковко байланыштуу 21 январда Тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Аталган мекеме анда бул жарандын саламаттыгына оор залал келтирген казак күч кызматкерлери тууралуу нота тапшырылганын маалымдады. Ким тараткан маалыматта кыргыз тарап бул окуяны адилет, акыйкат иликтеп тергелиши, күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышы, Сыдыковко кенемте төлөнүшү керектигин билдиргени айтылат. Казакстандын Алматы шаарында башламандыктарга байланыштуу кармалып катуу сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыков 20 январда Бишкекке тез жардам кызматы менен алынып келинип 4-чү ооруканага жаткырылган. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов ал 8 январда Бишкекке кетип баратканда Алматынын чыга беришинде кармалганын билдирген жана дайыны 11 күндөн кийин билинген. Сыдыков катуу токмоктолуп, эки буту кабыргасы сынганы белгилүү болгон. Франциянын парламентинин төмөнкү палатасы улуттук жыйналыш Кытайдын бийлигин уйгурларга жана башка азчылык улуттарга карата геноцид үчүн айыпталган резолюция кабыл алды. Анда Франциянын аткаруу бийлигине эл аралык коомчулук менен чогуу Кытайдын бийлигине таасир этип, Шинжаңдагы азчылык элдин укугун коргоо тапшырмасы коюлду. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир жылдан бери кабарланып келет. Аларда 1 миллионго чейинки адамдар бар экени айтылып жүрөт. Буга чейин АШКнын өкмөтү, Британия, Нидерланд, Канаданын парламенттери Кытайдын аракеттерин геноцид деп таанып санкцияларды киргизген. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесип көйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп жатат. Орусия чек арада өткөрө турган биргелешкен аскердик машыгуу үчүн 2 С-400 зениттик ракеталык комплекстерин Беларуска алып келди. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги кабарлады. Москва мындан сырткары окуудан өтүү үчүн Су-35 үлгүсүндөгү 12 истребитель учактары жана Пансир ракеталык комплекси да жеткирилгенин маалымдады. Мурдараак Александр Лукашенко Беларусьтун батыш жана түштүк чек араларында Польша менен Украина чектешкен жерлерде Орусия жана Беларусьтун куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгууларын өткөрөөрүн жарыялаган. Биргелешкен машыгуу өткөрүү Орусия Украинанын чек арасына аскерлерин тартып өлкөгө кол салышы мүмкүн деген тушта белгилүү болуп жатат. Орус Украин чек арасында чыңалуу ушул тапта кыйлак курчуду.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, Обода Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Европарламент Казакстандагы январь окуялары боюнча резолюция кабыл алды. Ал эми активисттер Тоолу Бадахшанда болгон башаламандык тыкыр иликтенбей жатканын айтып чыгышты. Пентагон талиптерге коңшу өлкөлөрдөгү тиг учактарды кайтарбай турганын билдирди. Борбор Азияда коронавирус кайра баш көтөрдү. Эми ушул темалар тууралуу кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 20 январда Европарламент Казакстандагы январь окуялары боюнча резолюция кабыл алды. Анда депутаттар Европа кеңешин Казакстандагы кандуу тополоңдорго жооптуу мамлекеттик аткаминерлерге санкция салууга үндөштү. Ал арада Алматыда башаламандыкта мерт болгондордун сөөгү жашыруун көмүлгөн жер аныкталганы маалым болду. Полиция ал жерде согушкерлердин сөөгү көмүлдү деп айтып жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Европарламент бейшембиде кабыл алган 27 беренеден турган документте депутаттар казак бийлигин саясий куугунтуктоолорду токтотууга, негизсиз кармалган жарандарды бошотууга үндөшкөн. Ошондой эле президент Касым Жомарт Токаевдин эскертүүсүз ок атуу тууралуу буйругу Казакстандын адам укуктарын сыйлоо жана коргоо боюнча эл аралык милдеттенмелерин бузуу катары сыпатталган. Резолюциянын авторлары тополоң үчүн жоопкерчиликтүү казак бийлигинин жогорку даражалуу аткаминерлерине санкция салууну талап кылышты.
This is a list of political prisoners in Kazakhstan.
Бул Казакстандагы саясий туткундардын тизмеси. Жүздөгөн ысымдын арасында укук коргоочулар, активисттер да бар. Январдын башындагы тынч митингдерди күч менен баскандан кийин бул тизме дагы узарды. Жүздөгөн киши каза болду, миңдегени камалды, көптөр кыйноого кабылды, адам укуктары одоно бузулду. Бул резолюцияда биз казак бийлигине каршы санкциялардын кабыл алынышын талап кылабыз.
Sanctions against the Kazakh authorities.
Деди Европарламенттин мүчөсү Ружа Тун. Ал эми Казакстандын тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясы субъективдүү маалыматтарга негизделгенин билдирди. 21 январда Ак Ордо тараткан билдирүүдө расмий иликтөөнүн жыйынтыгы чыкмайынча мындай документтердин кабыл алынышын туура эмес деп эсептейбиз деп жазылган. Ал арада казакстандыктар дайынсыз жоголгон жакындарын абактардан же моргтордон таап атышат. Алматылык фотосүрөтчү Саят Адылбек уулу 5 январда кызына дары алуу үчүн көчөгө чыккан. Бир нече сааттан кийин ок тийип үйүнө араң жеткен. Жакындары тез жардам чакырып, медиктер Саятты ооруканага алып кетишкен. Ага операция жасалып, бир бөйрөгүн алып салууга туура келген. 8 январда Саятты ооруканадан полиция алып кеткен. Бир аздан кийин туугандарына мамлекеттик адвокат байланышып, Саят Жапырт башаламандыкка катышкан деген шек менен 2 айга камалганын айткан.
Интернет жок кезде ал он мисалы көчөдө эмне жүргөнүн билмейт. Өзү мисалы мен мына үйдө түшүрсөңүздөр болот. Өмүр бакый сол жана өзүн фотограф аныкмы сомен айланса да өзү. Өзү ден саулугу болсо жок. 2008-де 2-чи группа, 3-чи группа инвалидность алган. Бир көзү жана 80% көрмөйт анын. Бир көзү гана көрөт. Ишкандай мисалы саясий адам эмес. Сотталмаган, привлекация этпеген, шерүүгө чыкпаган. И сондай адамды апарып, жаңагыдай ауыр статья менен барып жооп тастаган, эми мен басыма кирмейт. Ол биринчи маселе, экинчи маселе баса көк деп калай, операциядан эни чыккан адамды, мисалы, согуш кезинде даже фашисттер де күткөн го, адам кичкене эмделип алгандан кийин, кичкене өзүнө келгенден кийин уже жаңагыдай айып тагып, оган уже ашкерлеп эле тергөөгө жүргүзөт. А булар фашисттен да ар болуп кеттима сонда калай?
Дейт Саяттын агасы Алибек Адилбеков. Ал арада Алматыда башаламандыкта каза болгондордун сөөктөрү жашыруун көмүлгөн жер аныкталганын Казинформ расмий агенттиги жазды. Бул маалыматты калаанын полиция департаменти дагы ырастады. Расмий маалыматта ал жерде согушкерлердин сөөгү көмүлгөнү гана айтылган. Ал жер кайда экени жана канча сөөк табылганы азырынча белгисиз. Буга чейин Алматынын полиция башчысы Канат Таймерденов башаламандыктарда шаардагы моргторго 7 жолу кол салуу болуп, террорчулар 41 адамдын сөөгүн чыгарып кетишкенин билдирген. Ушундай эле мүнөздөгү билдирүү президент Токаевдин да оозунан чыккан. Коңшу өлкөдө эксперттер бийликтин бул билдирүүсүнөн күмөн санашат. Казакстанда тополоңдо канча адам өлгөнү ушул күнгө чейин так белгисиз. Бийлик кеминде 227 киши каза болуп, 10 миңден көп адам кармалганын жарыялады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусундагы жарандык коом өкүлдөрү тажик бийлигине бир нече талап коюп, алар аткарылмайынча ыкчам тергөө тобу менен кызматташпай турганын билдиришти. Ошондой эле Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин облустук башкармалыгынын башчысын кызматтан алуу талабы да айтылды. 18 январда аймактын жарандык активисттери кирген комиссия 44 кыймылынын төрагасы Хужамри Пирмамадов талаптар жазылган кайрылууну тергөө тобунун башчысы Мансур Хакимзадага тапшырды. Анда алар былтыр 25-28 ноябрда болгон аймактагы окуялар боюнча бир тараптуу тергөөнү токтотууну талап кылышкан.
Тергөө жөнөкөй жарандарга карата гана жүрүүдө. Рошткалы районундагы 3 адамдын өлүмүнө жана 17 кишинин октон жаракат алышына күнөөсү барларга карата тергөө такыр жүргөн жок.
Деди Хужамри Пирмамадов. Жарандык активисттер ошондой эле Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык башкармалыгынын жетекчисин кызматтан алууну, митинг учурунда жарандарга каршы курал колдонгон күч түзүм кызматкерлерин болжолдуу камакка алынышын жана Хорок шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчисине жалган көрсөтмө бергени үчүн кылмыш ишин козгоону талап кылышууда. Бул талаптар жазылган кайрылууга бадахшандык 13 активист кол койгон, бирок азырынча расмий дүйшөмбү активисттердин бул талаптары боюнча эч кандай комментарий бере элек. Ал эми апта башында Тоолу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасындагы Жеке Булак Азаттык радиосунун тажик кызматына аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрү дүйшөмбүдөн Хорокко учуп кетишкенин билдирген. Маалыматка ылайык, тергөөчүлөр жыл аягына чейин аткарылган иштер боюнча отчет берүү үчүн борборго кайтып келүүгө аргасыз болгондугуна байланыштуу тергөө убактылуу токтотулган. Комиссия 44 кыймылынын төрагасы Хужам Пирмамадов 19 январда Озоди радиосуна берген маегинде тергөөчүлөр Хорокко келгенин ырастап, бирок алар Гүлбиттин Зиябековдун өлүмүнүн себебин иликтебей кайра кетишкенин билдирген. Хороктогу окуяларды иликтөө боюнча ыкчам тергөө тобу былтыр 9 декабрда президент Эмомали Рахмондун тапшырмасы менен түзүлгөн. Анын курамына укук коргоо органдарынын 20 кызматкери жана жергиликтүү жарандык коомдун 6 өкүлү кирген. Деген менен жергиликтүү калк бийлик убада кылган иликтөө кыр жүрбөй жатканына, аймактагы интернет байланышы толук калыбына келбегенден аразы. Эске сала кетсек, 25 ноябрда Тоолу Бадахшандын Шоктар айылында милиция менен аскер күчтөрүнүн атайын операциясы учурунда жергиликтүү тургун Гүлбиттин Зиябеков көз жумган. Буга нааразылык билдирген миңдеген адам облус администрациясынын алдына чыгып, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. 3 күндүк акция маалында демонстранттар күч түзүмдөрү менен бир нече жолу кагылышып, эки адам каза болуп болуп бир нече киши жараталган. Прокуратура райондо барымтага алуу жана улутаралык арыздашууну козуткан деген айып менен издөөдө жүргөн Зиябековду кармоо операциясы болгонун тастыктаган. Көзөмөл органы тараткан билдирүүдө Зиябеков укук коргоо органдарына тапанчадан атканы ага каршы кызматкерлер ок чыгарууга аргасыз болгону айтылат. Хорок Тоолу Бадахшан автоном облусунун административдик борбору. Анын калкынын көпчүлүк бөлүгү перстектүү ислам дининдеги шиит агымын карманган памирликтер түзөт. Бадахшан автоном облусунун аймагында памирлик кыргыздар да жашайт. Бул аймак бир эле учурда 3 мамлекет Кытай, Кыргызстан жана Ооганстан менен чектешет. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Былтыр жайында бийликке келген Талибан кыймылы Өзбекстанга жана Тажикстанга чыгарылып кеткен тиги учактарды кайтарып берүүнү талап кылганы менен Пентагон учактар Ооганстанга кайтарылбай турганын билдирди. Ал эми айрым маалымат каражаттары дүйшөмбү менен Ташкент тиги учактардын белгилүү бир бөлүгүн калтырууга укугун берүү өтүнүчү менен АКШга кайрылганын да жазып чыгышкан. Сөз Бакыт Асановдо.
Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби шейшембиде журналисттердин Ооганстандан чыгып кеткен тиги учактар тууралуу суроосуна жооп берип жатып, бул маселенин үстүндө иштеп жатышкандыгын билдирди.
Биз дагы деле ал тиги учактардын жайгашуусу боюнча иш алып барып жатабыз. Менде жаңы маалымат жок. Алардын кайда барары тууралуу эч кандай чечим жок. Бирок менимче алар Ооганстанга талиптер колдонуу үчүн жөнөтүлбөйт.
Деди Кирби. Ал эми Пентагондун мындай билдирүүсүн утурлай Талиб өкмөтүнүн коргоо министрлиги тиги учактар Ооганстанга таандык экенин жана эртеби кечпи алар кайтарыларын билдирди. Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Инаятулла Хорезми 19-январда Азаттык радиосунда Ооган кызматына билдиргендей, мурда бул учактарды америкалыктар алып келгенин, аларды расмий түрдө бул өлкөгө өткөрүп беришкенин жана ал учактар эми оогандыктардын мүлкү экендигин эскертти. Ошондой эле өткөн жумада Талиб өкмөтүнүн коргоо министри Мавлави Мухаммед Якуб да Тажикстан менен Өзбекстанга кайрылып, Оогандыктардын аскер тиги учактары кайтарылбаса, кесепети оор болорун эскерткен.
Биздин учактар Тажикстанда же Өзбекстанда болсо, бизге кайтарылыш керек. Биз эч качан учактарыбыздын чет өлкөдө калышына жана ал жакта колдонулушуна жол бербейбиз.
Мындай маанидеги кайрылууну талиптер соңку жума ичинде эки жолу жасашты. Азырынча дүйшөмбү менен Ташкент эч кандай жооп кайтара элек. Анткени менен айрым маалымат каражаттары Борбор Азиялык серепчилерге шилтеме жасап, талиптердин тиги учактарды талап кылууга укугу жок экенин, анткени алардын өкмөтүн дүйнөнүн бир дагы өлкөсү тааныбай турганын, ошондуктан алардын талаптары мыйзамсыз жана маанисиз экендигин айтышууда. Ал эми Reuters агенттиги Тажикстан менен Өзбекстан Ашраф Ганинин өкмөтү кулагандан кийин буга жеткирилген айрым аскерий учактар менен тиги учактарды Ооганстанга кайтарып берүү ниети жок экендигин кабарлады. Агенттик ошондой эле коңшу эки өлкө АКШдан тиги учактардын бир бөлүгүн алып калууга уруксат берүүнү талап кылышкандыгын да жазат. Деген менен Вашингтон бул маселе боюнча расмий комментарий бере элек. Талиптер айрым учкучтарды туугандарыңарды өлтүрөбүз деп коркутуп, Ооганстанга кайтууга мажбурлашкан. Бул учкучтар Ооганстанда ондогон жылдарга созулган согушта америкалыктарга жардам берүү менен маанилүү роль ойношкон. Бул тиги учактардын көпчүлүгүн Ооган куралдуу күчтөрүнө АКШ берген. 143 учкуч жана качкындар отурган учак Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбүдөн былтыр 10-ноябрдын таңында Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарына учуп кеткен эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн чөлкөмдөгү коронавирус абалы менен жыйынтыктайбыз. 24-январдан тарта Өзбекстанда мектеп, университет, лицей жана кесиптик билим берүү мекемелери онлайн окууга өтөт. Бул тууралуу өлкөнүн билим берүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мындай чечимди COVID-19га каршы күрөшүү боюнча республикалык атайын комиссия жаш балдар арасында коронавирустун омикрон штаммынын жайылышын алдын алуу максатында кабыл алды. Эске салсак, Өзбекстанда орто жана жогорку окуу жайларында окуу 11-январдан баштап 2 жумалык кышкы каникулдан кийин башталышы керек болчу. Бирок каникул 24-январга чейин узартылган. Ошондой эле бейшембиде Өзбекстан санитардык эпидемиологиялык кызматынын жетекчисинин орун басары Нурмат Отабеков 5 жаштан 11 жашка чейинки балдарга ата-энелеринин макулдугу менен эмдөөгө уруксат берилгенин кабарлады.
5 ve 11 yaşlık ahalı katlamını koronavirüske karşı.
Bizim ülkede 5 yaştan 11 yaşka çeyinki baldar emdeği boyunca atayın nuskamalar dayardaldı. Alar Pfizer vaksinasının 0,11 dozası menen emdele baştaydı. 6 dozalık vaksinanı efektivdüğü koldonuğu üçün bir ele uçurda 18-20 bala emdelet.
Dedi Otabeков. Былтыр сентябрдан тарта Өзбекстанны башкы мамлекеттик санитардык дарыгери жана улуттук техникалык иммунологиялык экспертиза комиссиясынын чечими менен 12 жаштан жогору балдарды коронавируска каршы эмдөө жараяны башталган эле. Ал арада башкала Ташкентте коронавируска каршы эмдөөдөн өтпөгөн 1000ден ашык жаран иштен алынганы кабарланды. УЗА кабар агенттигинин маалыматына ылайык 17 январда атайын жумушчу топ шаардагы 305 чарбалык субъекти менен 203 бюджеттик мекемени текшерген. Жыйынтыгында 1244 жаран коронавируска каршы вакцина албаган аныкталган. Алардын ичинен 1044 кызматкер иштен алынса, 200 кишиге айыппул салынган. Мындан тышкары бир ишкананын иши толугу менен токтотулган. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында болсо, өлкөдө илде 21 январда лабораториялык жактан 16000ден ашуун адамдан аныкталган. Пандемия башталгандан берки бул эң чоң антирекорд катары катталды. Вирусту жуктуруп алгандар эң көп баш кала Нур-Султанда, Караганды облусунда жана Алматы шаарында катталган. Ошол эле учурда өлкөдө 125000ге жакын бейтаптын дарылануусу уланууда. Казакстан саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, коронавирус инфекциясынан жана ага байланыштуу пневмониядан бир күндө 7 адам көз жумган. Расмий Нур-Султан оорулардын санынын көбөйүшү коронавирустун омикрон штаммынын тез тарашы, ошондой эле санитарлык эпидемиологиялык режимдин олуттуу бузулушу менен түшүндүрүүдө. Бүгүнкү күндө казакстандыктардын 45% толук эмдөөдөн өткөн. Ал эми түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин четке какканы менен өткөн аптадан тарта вируска байланыштуу толук локдаун жарыяланган. Деген менен баш кала Ашхабадтагы ооруканаларда дарыланып жаткан бейтаптар үйлөрүнө жөнөтүлүп, ал эми коронавирус бейтаптары үчүн атайын бөлмөлөр ачылып жатканы айтылууда.
Коронавирус жуктуруп келген бейтаптар ооруканага жаткырылып жатат. Буга байланыштуу азыр Ашхабадтын дээрлик бардык ооруканаларында, анын ичинде жугуштуу оорулар бейтапканасында атайын палаталар түзүлдү.
Дейт атын атагысы келбеген Ашхабаддык бейтап. Муну менен катар Ашхабад шаарындагы айрым ден соолук борборлорунда 28 январдан тарта 60 жаштан жогорку курактагы жарандарга COVID-19 вакцинасынын 3-чү дозасы сайыла баштаганы маалым болду. Жакында коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасы медициналык кызматкерлерге сайылды жана бул жараян уланууда, деди атын атагысы келбеген медициналык кызматкер. Түркмөнстанда COVID-19 каршы эмдөө милдеттүү болуп эсептелет. Орусия менен Кытайда өндүрүлгөн вакциналар өлкөдө расмий каттоодон өтүп, бийлик 2021 жылдын январь айынан тарта калкты эмдөө жараянын баштаган. Бирок расмий Ашхабад калктын канча пайызы эмдөөдөн өткөн тууралуу так маалымат айта элек. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештеги оппозициячыл бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахам Адумаров соңку күндөрү улам сурак берүүдө прокуратура саясатчыга мындан 12 жыл мурда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу суроолору бар экенин айтууда. Бул маселе өлкөдөгү бийлик менен оппозициянын ортосундагы кайым айтышты күчөттү. Адумаров баштаган бүтүн Кыргызстан фракциясынын бир нече мүчөсүнүн суракка чакырылышы саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Өлкөдөгү бийлик менен оппозициянын мамилеси кандай болушу керек? Бул суроолорду эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Азыр Бакыт Асанов алып барган берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Талкууга бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Адахам Мадумаров, Жогорку кеңештин Ынтымак партиясынан дагы бир депутаты Балбак Түлөбаев, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев жана саясатчы Бектур Асанов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Адахам мырза сизге жолдойм. Мына бүгүн сиз 4-чү жолу башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгына барып сурак бердиңиз. Прокуратуранын ушул сурагынын себеби расмий түрдө эмне деп түшүндүрүлүп жатат? Деге эле ушул акыркы окуялар боюнча сиздин комментарийиңизди билгибиз келип атат.
Биринчиден эми алар түшүндүрбөйт. Мен дагы түшүнгүм келет. Бирок мен түшүнүп турам да.
Төркүн эмнеде?
Төркүн эмнеде экенин түшүнүп турам. Көптөгөн Кыргызстандын жарандары түшүнгөндөй эле мен да түшүнүп турам. Биздин элдешкис баягы конституцияга каршы, мыйзамга каршы болуп аткан иш аракеттерине каршы туруу. Лайбай чоң маселе. Экинчиден 12 жыл башта дедиңиз, туп туура 13 жыл болот. 13 жыл. Ошондой протоколдор министрлердин ортосунда, губернаторлордун ортосунда, өкмөттөрдүн ортосунда бир жылда ондоп, жүздөп иштелип чыгат, кол коюлат. Ошон үчүн ал протокол. Болгондо дагы ал жумушчу протокол. Бирок азыр эми элге КТР аркылуу баягы бакма журналисттер аркылуу элдин кулагына куя берген болсок ошо көнүп калат деген адат менен баратышат. Эки себеби бар. Биринчиден алар өздөрү да түшүнбөйт. Ачык эле айтайын, түшүнбөйт. Себеп кээ бир суроо берген суроолоруна караганда таптакыр өздөрүнүн да түшүнүгү жок экенинен кабар берет. Экинчиден ошол өзүнүн жападан жалгыз парламентте элдин талабын талашкан оппозициялык көз караштагы фракцияны алсыратам деп ойлойт. Ушул эле максат, башка максат жок.
Сурак бүттүбү же дагы уланышы мүмкүн? Мисалы бүгүнкү акыркы суракта кандай жыйынтык болду?
Күндө соңку суроо, күндө соңку суроо дейт, бирок уланат, уланат. Себеп кечинде алар кеңешет да. Кечинде талкуулашат, кеңешет, эртең кандай стратегия, эртең кайсы жол менен барабыз деген сыяктуу сөздөр болот. Анан эртеси күнү кайра бир жаңылык чыгып калат да.
Чолпонбек мырза, мына Адахан Мадумаровдун башкы прокуратурага суракка чакырылышы абдан көп талкууланып атпайбы? Мына 13 жыл деп атат, 13 жыл бою козголбой келген маселени териштирүүдө эмне зарылдык жаралды деген суроо жаралууда да. Негизи эле бул иштин жүрүшүн, жыйынтыгын сиз кандай кабыл алып атасыз?
Эми мындай да, биринчиден бул сурооңузду сиз биринчи кезекте ошол укук коргоочуларга берсеңиз болот эле.
Прокуратурага
берсеңиз болот эле, УКМКга берсеңиз болот эле. Анткени алар эмне себептен козгошту, эмне себептен 13 жылдан кийин козгошту. Анан алар бүгүнкү күндө эмне максатты коюп атышат, алар жооп бериш керек да. Анан эми биз мына бул жерде турган төртөөбүз бирдей эле кишилерби, сырттагычы. Анан баардык жанагы документтер менен анын козголгонуна себептүү документтер менен таанышпагандан кийин биз азыр өзүбүздүн оюбузду гана айта алабыз да, болжолду ойлорубузду гана айта алабыз.
Анан Адахан мырза, ушу төрт күнү бийликтин оппозицияны кысуу, ошо бүтүн кыргызстандык кысым көрсөтүү аракети
туура эми баягы жабыркап аткан адам оюна ар кандай божомолдор менен, анан эң негизгиси эмне себептен деген божомол менен айтат да, туурабы? Бирок эми ал протоколдун болгону чындык экени чын, туурабы? Протоколду сиздер да жарыялаңыздар, баардык жерде жарыяланып атат. Ал протокол чындыгында эле Адахан өзү айткандай 13 жыл мурда болгон экен бул протоколчу. Бул протоколго кол коюлган экен. Эми ошол протоколдун да мен бир сыйра окуп чыктым. Бул протоколдун башында эки мамлекеттин президентинин макулдугу менен деп жазылып турат, туурабы? Мына ошол эки мамлекеттин президентинин макулдугу менен коопсуздук кеңешинин төрагалары жолугушуп, анан ошол жерде протоколго жанагы маселелер каралып, анан ошол жерде Кыргызстандын өзүнүн жерин кайра өзүнө арендага 49 жылга берилип калганы бул таң калыштуу нерсе. Туурабы? Анан бул таң калыштуу нерсени азыр бүгүнкү күндө тажиктердин бетине кармап, ушул протокол боюнча силер бизден ушул жерди 49 жылга алдыңар деп шылтоо кылып атканы дагы чындык факты. Туурабы? Анан бул мындай фактылардын болушу биздин мамлекет үчүн чындыгында өтө мындай бир оңтойсуз абал. Эң башкысы туура протоколдор Айдахан айтып өткөндөй өтө көп түзүлөт, но бирок ошонун ичинде чек ара маселесине келгендеги протоколдор бул өтө мындай бир чырлуу протокол болуп эсептелет да. Анан эң башкысы менин оюмча ушул протоколду кайра бир жыйын өтүп, ошол жана 2009 жылдын 3 марты беле кайсы число, ошол протокол жокко чыгарылды, ушул протоколдогу кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылды, ушул протоколдогу макулдашуулар жокко чыгарылды деген протокол бүгүнкү күнгө чейин жок.
Жок, бүгүн ошол эмне себептен азыр актуалдуулугу жаралууда? Тажик тарабы ошо бетине кармап атабы азыр?
Азыркы күнгө чейин бетине кармап аткандыгы жөнүндө биздин баягы жогорку бийлик башындагыларыбыз айтып атат. Биздин бүгүнкү күндөгү баягы чек ара маселесин талкуулоодо ошол мына могу протокол боюнча силер биздин жерибизди 49 жылга арендага алгансыңар, мына ошол 49 жылдын 37 жылы калды, 37 жылда эми сиздерге бул протоколду жаңыртабызбы же жаңыртпайбызбы, ушул маселени коебуз деген талапты коюп аткан экен. коюп атат. Коюп атканы жөндөсүз болуп атат, туурабы? Бул салык маалымат каражаттарында да жүрүп атат, бардык жерде жүрүп атат. Анан ошондуктан бул протоколдун канчалык деңгээлде тажик тараптан бизге кысым катары көрсөтүлүп атканында туруп атат маселечи.
Бул киши сүйлөгөндөн кийин дагы бир жолу андан таптакыр эч нерседен кабары жок да. Кабары жок, түшүнүк да жок. Протокол жумушчу тартип. Ушул сабатсыздар келип туруп күйдүрүп бүттү да ушул сабатын. Тажик тарап аны эч качан бетке такай албайт. Эгерде тажик тарап бетке такап аткан болсо, бул кыргыз бийлигинин сабатсыздыгы жана алсыздыгы. Менде бул кишилер ушинтип баары бирдей үйрөнүп алгандай, нота менен сүйлөгөндөй сүйлөп аткандан улам ушундай жыйынтыкка келип, күмөн пайда болуп атат да. Ушул эки жигит барып ошолорго убада берип келгенби дейм да. Биз ушул протоколду көтөрөбүз. Анан ушул протоколду биз таанып берели, э? Андан кийин ишибизди ары карай бүтүрөлү деп. Себеби бүт баары нотада сүйлөгөндөй сүйлөшөт да. Бул протокол эми азыр суроо берсем дагы айтат да, эмнеге суроо берип атасың дейт. Жолугушулардын макамы ар кандай болот. Жумушчу топ деген болот. Ал кийинки баскычка ошол документти даярдап берет.
Демек ушул протокол чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүлөргө эч кандай таасири жок.
Чечпейт аны. Абсолюттук түрдө чечпейт аны. Ошондуктан Бакыт мырза жумушчу топ деп аталат.
Бул протоколдун башын кайра бир окуп коюңуздар да.
Эмне деп турат?
Ошол протоколдун башында жазылып турат.
Эмне деп?
Эки мамлекеттин президентинин ыйгарым укугун алып келишип булар. Эки мамлекеттин. Тегил топтун башындагы Тажикстандын президентинин ыйгарым укугун алып келип атат. Бияктан барган Адахан мырза биздин президенттин ыйгарым укугун алып барып атат. Көрдүңүздөрбү? Бул деген жумушчу тап, жумушчу топ, анан кийин тиги бул сабатсыздар. Эми өтө сабаттуу адам болсоңуз, сиз буга чейин Кыргызстанда сабаттуулугуңузду көрсөтө элеңиздер. Бирок мен сабаттуулугуңузду көрө элек.
Сизде ошол эмне барбы?
Анан эми
бизден сурансак болот азыр.
Анан эми эки президенттин атынан барып сүйлөш дегендин өзү өзүнө эле чоң макам берилет. Макам бар ошол эки президенттин атынан сүйлөп атканда.
Эми албетте бул
анан биринчиден, экинчиден баардык чыр нерселер ошондой комиссиянын талдоосу менен, комиссиялардын макулдашуу менен анан кийинки кетилат. Анан кийинки иштерге жылат, анан кийинки чечимдерди кабыл алууга жылат. Бул эми
келиңиздер,
баардык эле эми Адахандан башка кишилер деле биз анча-мынча окуп жүргөн адамдарбыз. Баардык нерселер протоколдор менен ал түгүл кандай иш жазайлы, биринчи жыйналыш өтөт, ал жыйналыштын протоколу жазылат, ошол протоколдун негизинде ошол жыйналышта көтөрүлгөн маселелерге ылайыктуу чечимдер кабыл алынат.
Бул эми аябай олуттуу маселе, эки өлкө ортосунда ошондой эмоцияга
татаал маселе болот.
Анан алысыраак оолак болууга чакырам. Бектур мырза, сизге жолдойюн деп атам да, мисалы ушу эки өлкөнүн эл аралык мамилеге таасир этүүчү сезимтал ошо чек ара маселесин ошо тергөөгө жеткирип, саясий маселеге айланып бараткан жокпу?
Сөзсүз түрдө муну бийлик саясий маселеге айлантып атат атайын. Мындай маселелер чек ара маселелер өтө кылдат болот. Бул жарыя болбойт керек болсо. Мындай протоколдор тажик кыргыз чек арасында бир эмес дагы көп жолу болот. Ошондуктан бул маселени элге жарыя кылгандын өзү бул тажик тарапка биз мүмкүнчүлүк бергендей болуп атабыз да. Ошондуктан бул өтө жогорку деңгээлде сүйлөшүлүп, чечилип, бул маселеге убакыт керек, шашпаш керек. Ошондуктан менин оюмча мындай эл калып чыккан, мынтип кээ бир кишилерди күнөөлөгөндүн өзү туура эмес. Себеби процесс жүрүп атат, чек араны тактоо иштери жүрүп атат. Бул баягы комплекс чече турган нерсе да, акыры барыпчы.
Балбак мырза, мына сиздин көз карашыңызда да, мисалы ушул чек ара деген өтө аяр, өтө олуттуу, өтө маанилүү маселенин айланасында ушундай талаштын жаралышына сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы тергөө аягына чейин чыгып кандай баа бериш керек?
Биринчиден бул ишти соттун чечими менен секретный кылыш керек. Жарыялага кылынбай тургандай кылып, прессага да эч кимге жабык өтүш керек сот. Чек ара маселеси Бектур мырза туура айтты. Экинчиден бул протокол укуктук мүнөзгө ээ эмес. Бул жөн эле протокол. Бул ратификациядан өтүп мыйзамдын күчүнө ээ болгон эмес. Бул жөн эле кагаз. Муну жөн эле тажик тарап биздин бетке кармап атат десе, эгер чын болсо. Бирок ажообуз айтып атат, что ушул чыгып калды. Ушул чыккан үчүн, эми чыккан үчүн териштирилип, анан мун ратификациядан өтпөгөндө эми бул жөн эле протокол. Ал жерде протокол жазылып кол коюлган болгону. Ал мыйзамдык күчкө ээ болуш үчүн эки өлкөнүн арасында ал жогорку кеңештин ратификациядан өтүп президент ага кол коюш керек. Бул жөнөкөй гана протокол болгон. Бирок бул чыгып калды деп атат. Чыгып калгандан кийин муну изилдеп күнөөсү жок, дештөө жок да. Эме күнөө ишке ашкан эмес да. Эмнеке менин оюмда.
Бирок ошол учурда мисалы ошо парламенттеги Адахан мырза айтып атпайбы? Ошол бүтүн Кыргызстан сыяктуу оппозициячыл фракциялардын оозун жаап, кайсы бир деңгээлде ошол максатта болуп жатат.
Адахан Кимсанбаевич кыргыз саясатынын карифеи. Бул киши дагы бир 3-4 саясатчы бар, булар чоң саясатчы, карифейлер. Бирок бу азыркы айткан сөзү, мисалы, куугунтук болуп атат деген сөзүнө мен кошула албайм. Балким өзү ошондой сезип аткандыр, саясий куугунтук көрө албай атам да менчи бул жерден. Ушул документ чыгып калган үчүн муну бир териштиргиле деген органдарга бергени бул эми документти бетке кармап атат деп атпайбы. Ну териштирип бир түбүнө жетиш керек да. Бирок мен бул жерден кандайдыр бир күнөөнү көргөн жокмун.
А тергөө эмне менен жыйынтыкталат?
Мен аны билбейм да, тергөөчү кандай жыйынтыкталат, бул киши эмне деп жооп берет, тергөөчү эмне дейт. Бирок бул иш мына канча шайлоо болсо эле ушул иш чыгат Адахан Кимсанбаевичтин. Канчасы бирдеме болсо эле ушул чыгат. Эми ушуну точка коюп койгон бул кишинин өзүнүн кызыкчылыгында да.
Адахан мырза, балким чындыгында эле ушул суроолордун баарына чекит коюп тергөө менен ошол акталуу же балким ошонун аягына чыгаруу зарыл.
Бул мындай бир өнөкөткө айланып кетүү коркунучу бар да. Туура тезирээк чыгуу керек дагы. Баягы Сократ айткандай, а соттор ким? Ким соттор? Кечээ 11-15 жылга деп соттогон соттор түнү менен бир саатта биз туура эмес чечим кабыл алганбыз деп аны жокко чыгарышты. Өткөн жылы. Бизде сот эркиндиги барбы? Бул биринчиден. Экинчиден, ушул бул жашыруун эмес. Бул жашыруун документ эмес. Могу жерде ушул бир барак. 13 жылдан бери Мадумаровдун маңдайына кадаган ушул бир барак. 14 жыл Кыргызстанды тейлеген Аскар Акаевич деле ап-апак таптаза деп сүйлөбөдүбү? Мына ушундай жазылып жатат. Жумушчу мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жумушчу жолугушуусу деп турат. Сабаттуумун деген кишилерге суроо бергим келет. Расмий жолугушуу менен жумушчу жолугушуунун эмне айырмасы бар деп? Мен билем, жооп ала албайм. Андан ары карай кетейин. Президенттердин ыйгарым укуктарын алып алып деп сүйлөп атат. Президенттердин ыйгарым укуктарын эч ким бере албайт, эч ким ала албайт дагы. Бирок ар бир сөздү этияттап сүйлөш керек. Болгондо дагы тилчимин деген азаматтар этият сүйлөш керек. Бул юридикалык терминдерге кирет. Үчүнчүсү, мына ушул эки мамлекеттин ортосундагы маселелердин баарын ички процедураларды аткаруу менен чечсин деп турат. Ички процедураларга эмнелер кирет деп сурасам, дагы жооп ала албайм, аны да билем. Ички процедураларга жана Бектур мырза айткандай, бул жумушчу топтун сунушун алып келебиз дагы, өкмөткө беребиз. Андан кийин эки өлкөнүн комиссиясы ушунун аркасында иштейт. Муну жери бизге жагат, муну жери жакпайт. Муну жерин алып салабыз, бул жерин токтотобуз деп ал экинчи баскычына өтөт. Андан кийин үчүнчү баскычына кетет, өкмөттөр аралык деген. А өкмөттөр аралык жыйыны 24 декабрда 2009 жылы Ош шаарында өттү. Мына Ош шаарында өткөн жерде алар айтты, мунул жердеги маселелер боюнча биз кошумча карайбыз деди. Ошону менен бул кагаз таптакыр өзүнүн күчүн жоготот. Анан айтып атпайбы, тиги тарап көрсөтүп атпайбы? Эмне деген көрсөт? Көрсөтөт да. Алар көрсөтөт. Ошондуктан Мадумаровду жоо көрбөш керек булар. Бул жумушчу топтун кагазы. Мына ушул кече Жапаров айтып атат. Анын кол койгон кагазы юридикалык күчкө ээ эмес. Ээ болбосо эмнеге мунча кыйкырып атасыз?
Бирок жанагы жолдо тоскоолдук болуп атат, жана башка деп мисалы жашоочулар да сүйлөтүп атпайбы?
Жашоочулар эртең күн алмашып кеткенден кийин алар башкача сүйлөп берет. Себеп кече ошондой сүйлөй тургандарды табат. Азыр коом ушундай болуп калбадыбы?
Чопонбек мырза,
бүгүн ошондойлорду табат, эртең башкача айтат.
Чын эле саясий өңүтүү жөнүндө болуп атпайбы? Ушул күчкө ээ болбосо эмне үчүн бул маселе көтөрүлүүдө дегендейчи?
Эми кайталап айтайын, муну биринчиден сиз жанагы ошону көтөргөн органдардын өзүнө беришиңиз керек эле да.
Президент баш болуп айтпадыбы жүйө келтирипчи?
Ал президент ушул укук коргоо органдарынын ушуну көтөргөндүгү жөнүндө көрсөтмө бергенин айткан жок. Ал укук коргоо органдары ушуну текшерип аткандыгы боюнча айтты.
Жок, мына ушул жерде азыр ошол жерде бул кишинин жетекчиси мындай деп айтты. Текшериш керек, текшербесе өздөрүн жазалайбыз деди.
Бизде ошол президент Садыр Жапаровдун акыркы ошо маектеринин бирин үзүндүсүн биз даярдаган элек, мына ушуну угуп алып уктуруубузду улантсак.
Катуу айтсам кечирип койгула, экөөнүн тең беттери калың экен. Кыргызда кыз боосуп энесин коркутат деген сөз бар. Өздөрү кылмыш кылып коюшуп, анан эмнеге камчы экөөбүздү коркутушат? же 2009 жылы Мадумаровду камчы өкөбүз колунан жетелеп барып жер бердирдик пе? Же 2013 жылы Жамуудан Орозайымга камчы өкөбүз жасалма диплом алып бердик пе? Колуң менен кылганды мойнуң менен тарт дейт Кыргызда. Коррупция жана башка темаларда элге акыл үйрөтөрдөн мурда өзүң таза болушуң керек эле. Мурдагыдай депутат экен, министр экен деп коркуп отурушпайт. Керек болсо тергөө же сот иштерине тиешеси болсо президент дагы барып сурак бериш керек. Кол тийбестигин бар деген түшүнүктөн кетели. Антпесек жер сатуулар коррупциялык көрүнүштөр улана берет.
Бул Садыр Жапаровна соңку ошо жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегин өзүндө болду. Шолпонбек мырзанын айрымдар айтып атпайбы ошо президенттин укугун билдирүүсү укук коргоо органдарына кайсы бир деңгээлде бул буйрук катары кабыл алынбайбы дегендейчи, алдын ала эле шашып кеткен жокпу дегендей.
Анын баары эле баягы божомол, жол бочоосо баягы мындай бир саясий өңүттөгү айтылган сөздөр да. Азыр укук коргоо органдарына бардыгына башынан эле айтылып келе жатат, мыйзамды туура сактагыла, мыйзамдуулук менен иштегиле, мыйзамды туткула депчи. Укук коргоо органдары өзүнүн ишин баягы өзүнө тиешелүү иштерин жүргүзүп атышат. Булар эми жүргүзсүн, болуптур. Бирок жанагы Адахан айткан экинчи протокол бар болсо, чын эле ошол Ошто ошол протокол кабыл алынып, оор эки жердеги көрсөтүлгөндөрдүн баардыгын кайрадан каралуу боюнча ошол протокол болсо, анда Адахан Кимсамбаевичке эч ким эч нерсе дей албайт. Бул маселе тергөө менен барып жыйынтыкталып бүтөт деп ойлойм да.
Кошумчалап
анткени эгер ошондой протокол бар болгон болсо да, ал эки тараптын менен бирдей Тажикстандын катышуусу менен анан биздин баягы тиешелүү уюмдардын катышуусу менен кабыл алынып ошол протоколго эки тараптын тең колу коюлган болсо, анда бул жерде бул эртедир кечтир жыйынтыктаочу иш жыйынтыктаочу иш. Бирок мен тилекке каршы мен ошол экинчи протокол жөнүндө маалыматым жок.
Бул бакымза
биринчиден позиция менен оппозициянын сүйлөшүүсү болуп атат азыр. Президент да саясий бийликтин башчысы Адахан Кимсамбаевич да өзүн оппозициянын башчысымын деп деген таризде мы азыр да сурайбыз го, ошондой эмеспи? Заявление кылгандарына караганда ошондой көрүнөт. Эми бул биз бул кишилерден суранат элек, мындай сиздерден өтүнүч, мындай элди биримдике чакырып бириңерге бириңер мындай катуу айтпай ынтымакка келели, манасага келели деген маанидечи. Ошон үчүн бул эки саясатчы сүйлөшүп атат. Бирок президент айтып атпайбы, мынабу протокол бизге бетке кармаган үчүн чыгып калды деп. Эми бул протоколду дагы бир жолу айтып коем. Протоколдун эч кандай укуктук күчү жок. Ратификациядан өткөн эмес, президент колдогон эмес. Бирок муну жанакы укук коргоо органдары текшерип, мыйзам чегинде точканы коюп, анан элге айтып кана коюш керек. Анан бул жерден Адахан Кимсамбаевич мынтип айтты, президент тигинтип айтты деп экөөнүн эмесине мен комментарий бере албайм.
Бектур мырза, мына бул маселе ушул эки тараптын ортосундагы чек араны тактоо маселесинин предметинен өлкөдөгү саясий бир чың алуу дейбизби, тирештин бир предметине айланып атпайбы? Себеби дегенде кайым айтышка айланып кетти да. Мына ушундай шартта эмне кылуу керек? Мисалы эң негизги кызыкчылык өлкөнүн кызыкчылыгында болуш керек деп жатпайбызбы?
Сөзсүз түрдө. Бул жерде бийликтин оппозицияга карата мамилеси кандай болуш керек, кеочому? Бийлик биринчи кезекте оппозиция менен кандай иш аракеттер жүргүзөт, ошондой бир тактикасы болуш керек. Анан бирден чаап, коркутуп, үркүтүп, анан каалагандай башкарам дегенден кетиш керек. Биз анын дайынын көбүн көрдүк да. Мына саясий куугунтук деп айтып атабыз. Биз бунун Кыргызстанда бар экенин билебиз. Ондон ашык киши бүгүнкү күндө саясий куугунтук деп отур деп таанып атат. Укук коргоо уюмдары, эл аралык уюмдар. Ошондуктан бийлик менен оппозиция, мына Балбак мырза туура айтты, бийликтен болгон аракеттен кийин бир кандай мунасага келип эмес, бир эреже болуш керек. Мыйзам баарыбызга бирдей иштеш керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы баарыбыздан жогору туруш керек. Ички талаш тартыш, баягы методдорубуз ар түрлүү да, бийликтики, оппозициянын. Оппозициянын ичинде деле бир топ агымдар бар. Ошолордун аракеттери кандай негизде жүрүш керек, ошону биз тактап алышыбыз керек. Болбосо азыр баягы гибриддик жашоо да, баягы гибриддик согуш деп атпайбы? Гибриддик согуш эмес, өзү жашоону өзү гибриддик болуп калбадыбы? Коом, саясат. Ошондой учурда мамлекеттин баягы стабилдүүлүгү баарынан жогору туруш керек.
Шолпонбек мырза, мен дал ушул суроону берейин деп аткам да, мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан жогору туруш керек деп атпайбызбы? Мисалы бийлик мунасага, ушул сыяктуу консенсуска, оппозицияга карата кайсы бир деңгээлде негизсиз куугунтукко, деги эле куугунтукка токтотууга даяр?
Мен мындай деп айтаарым,
саясий диалогко
Бектур бир жакшы нерсени айтып кетти. Биз мамлекеттик кызыкчылыкка келгенде баардыгы мындай анын төмөн жагынан карашыбыз керек депчи. Япондордун баары бир жакшы салты бар. Булар ичара бизге окшоп аларда деле оппозиция, оппозиция болуп тирешмелери болот да, бирок мамлекеттик кызыкчылыкка келгенде, улуттук кызыкчылыкка келгенде ошол талаштын баары токтойт.
Күн өткөн сайын Мадумаровдун сөзү кулагымда коңгуроо болуп кагылып калды деген. Кеткенден кийин пайдасы жок. Ошо кеткичи укук деп атабыз да.
Балбак мырза, кыскача бизге
берген кыскача мындай да. Бектур мырза да, Адахан Кимсанбаевич да бийликти колушунан келишинче сындайт, өзлөрүнүн пикирлерин айтат. А биз эми айла жок, биз тарапташбыз дегенден кийин бийлик да угуп өзүбүздүн ишибизди кыла бериш керек. Анан эл ага баа берет. Экономикалык көргөзгүчтөрдү, өзүбүздүн саясий багытыбыз менен кете беришибиз керек. А бирдеме айтышабызбы парламенттен айтышабыз. Бектур мырза кечирип койсун, парламенттен айтып койсун, мындай жооп берип коет өзү. А так бул табият ушундай бийликтин. Оппозиция айтат, бийлик айтат, экөө бирин бирине кимиси туура эмес болсо эмдиги шайлоодо бизди Адахан Кимсанбаевич мыйзам. Анан эми эки чоң саясий күч сүйлөшүп атканда биз ортодогулар айтып атабыз, сабыр, сабыр, мунасага келиңиздер деп атабыз. Элди жыйрып, жыйырып агыла деп атабыз. Итак эле жыйырылып турабыз. Кошуналар айла жок, алдыда көп нерсе турат. Аау, дагы көп окуялар турат. Ошон үчүн сиздерден өтүнөбүз деп атабыз.
Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азат угарманы жана көрөрманы, биз Кыргызстандагы соңку күндөрдөгү саясий абал, оппозициячыл саясатчылар, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнө карата акыркы кадамдар, аракеттер боюнча абалды талкууладык. Биздин талкуубузга бүгүн саясатчы Бектур Асанов, президенттин кеңешчиси, жазуучу Чолпонбек Абыкеев, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров жана жогорку кеңештин дагы бир депутаты, Ынтымак партиясынын Ынтымак фракциясынын мүчөсү Балбак Түлөбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта алыңыз.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн бул чыгарылышы шаршемби күнү жаздырылганын эсиңиздерге сала кетели.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Совет доорунан бери балдар жана кенже классынын окуучулары үчүн чыгып келаткан Байчечекей түстүү журналы негизделгенине январь айында 45 жыл болду. Аны ошол жылдар бою үзгүлтүксүз жетектеп келаткан кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов басылманын таржымалы бүгүнкү жашоосу, балдардын азыркы талаптары тууралуу сыябан маек курду. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурган.
Токтосун мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Байчечекей журналы балдардын журналында 45 жыл болду быйыл январда. Гипти ушундан баштасак, Маракел журнал деп чыгарган экенсиздер. 1976 жылы ошол кездеги Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин катчысы Турдакун Усубалиев кол койгон токтом чыккан экен, чечим. Ал жерде ушул 77 жылдын 1 январынан баштап балдардын Байчечекей журналы чыгыш керек деп турат. Ал нускасынан бери, баасынан бери жазылган экен. Бул жерде 75,000 нуска чыгыш керек дейт. Анан 15 тыйында сатылыш керек деп атат. Анан жазылууну милдеттендириш керек деген ар бир журналга. Азыркы жаштар үчүн подписка деген эмне, милдеттендирип жаздыруу деген эмне, табышмак сыяктуу болушу мүмкүн. Анан кызык жери, ошол журнал түзүлөрү менен эле дароо эле дагы эле ошол Турдакун Усубалиевдин буйругунун негизинде башкы редактор болуп турсуз. Ушул башкы таржымалына токтолсоңуз, биринчиден ушул Байчечекей журналынын ушул узак жашашынын сыры эмнеде? Экинчиден, кандайча сиз өзүңүз ушул Байчечекей менен кошо башкы редактор болуп, камыр жумур болуп жашап келатасыз?
Эми ал заман бир заман десек болот. Албетте көп өзгөрүүлөр жүрдү. Коомдун өзүндө өзгөрүү жүргөндөн кийин албетте адамдардын түшүнүгүндө дагы көп өзгөрүүлөр жүрдү. Азыр журнал эми 75,000 нуска деген менен чыкканбыз. Ал көп жылдар бою совет доорунда ошо 75,000-80,000 чейин чыгып жаттык ай сайын. Төрт түстүү сүрөт менен чомогу, табышмагы, ыры ошондой балдар үчүн мындай кызыктуу, балдар эмесе ата энелерге да кызыктуу. Окуу процессине жардамдаш, окуу китептеринин экинчи даражадагы китеби сыяктуу болуп чыгып жатты. анан эми азыр салыштырып айтсак эми көп журнал гезиттерибиз жакшынакай байшекеден ал даганча кызыктуу, ал даганча окумал гезит журналдар дагы чыкпай калды. Ал эми Советтер Союзунун жанагындай кыйрашына байланышуу болуп калды. Рынок формациясына өткөнүбүз дагы кыйынчылык болду. Өкмөткө да кайрылганбыз, өкмөттө дагы эми кыйынчылык болуп атат. Төрт боек менен чыккан кагазы да кымбат экен, боегу да кымбат экен. Бир аз токтой турсак болбой, үч айда бир чыкса, эки айда бир чыкса деген сөздөр болгон. Ошол учурда тамашалдабыр жазганбыз: Байшеке баатыр гүл бороонго да үшүбөйт, колдору шок чоңдордон корккондон титирейт деп.
Чын эле ошол токтосун ага мына карасаңыз, Байшеке мына кооза эмес, шөкөттөлгөн. Ар бир саны мына ушундай чыгып атат да. Мурдайым албетте жанагы жазылуунун эсебинен, милдеттүү түрдө, компартиянын милдеттүү түрдө жазылуусунун эсебинен акча түшүп турчу, өзүн өзү актап турчу да. Анан азыр эми бул кымбат, сиздин эле өзүңүз айтканда, муну азыр кайдан каражат таап кантип чыгарып атасыздар? Эми бул негизи өкмөттүкү деп эсептелет. Өкмөт канча төлөйт, анан ошол жетеби сиздерге?
Азыр заман ушундай болуп калбадыбы? Каражатты өзүң тап, каражаныңы өзүң бак деп рыноктун лозунгасы, ураны ушундай экен. Ал Байшекеге да тиешелүү болуп калды. Баягы өкмөттүн колдоосу болуп жатты, азыр дагы колдоосу бар, бирок ал эле үзүл кезил. Байшекейди толук, баягы 100% Байшекейди өкмөт каржылай албай калды.
А кантип чыгып атасыздар?
Бул эми подписка деген бар.
Милдеттендирип коебу өкмөт аларды?
Эч ким милдеттендирген жок. Андай милдеттендирсе, анда нускабыз мисалы азыр 5000-6000 кээде 10000 чейин чыгып атабыз. Эгерде ошондой эле милдеттендирип эле койсун, бирок бир ооз эле айтып, Бөбөктөр журналы силерге керек, кыргыздын тилин сактап атат, өнүктүргөнгө сактап атат, Бөбөктөргө керек деп жер жерлерге, мугалимдерден директорлорго чейин айтыла турган болсо, анда биздин нускабыз мындан да алда канча көп. Бирок ошого карабастан ата энелерге, мугалимдерге Бөбөктөрүбүзгө ыраазымын. Себеби ошол Баткен Лейлектен бери алыскы райондордо, Ат Башы, Тогуз Торого окшогон райондо, алыскы райондордо азыр эми почтанын кызматы да анчалык баягыдай болбой калды.
Бул эми ошондо убагында жана жазылган адамдарга, балдарга, чоңдорго, ата энелерге жазылат деп атпайсызбы? Аларга убагында жетип турабы?
Ошо убагында жетип атат да. Жетип атат дегеним эми алыскы жерлерге самолет менен алып барса керек, машина менен алып барат.
Почта аркылуу,
почта кызматы, почта аркылуу. Ошо негизинен почта аркылуу жетип атат. Жазылуу деген ошо почта аркылуу болуп атканы бизге жеңилдик да болуп атат, кыйынчылыгы да бар албетте. Журнал керек болуп атат да, биз ошого сүйүнөбүз. Демек экинчи китептей болуп атат да. Окуу китептери статичный деп коет, окуу китептери 5 жыл, 10 жыл, 15 жылда бир чыгып атко. А биздиги 12 ай бою жаңыланып чыгып атпайбы? Жомогу да, ыры да, табышмагы да, мугалимдерге да жардам болуп атат, ата энелерге да жардам.
Ичиндеги ушул сиз айтып аткан жана кроссворддон баштап жомокко чейин балдардын тили менен жазылган чыгармалар көп да. Муну ким иштейт мунун үстүндө?
Ушундай бир кыйынчылыгы болуп атат. Бизде бир кезде гонорар 1000 рубль гонорарыбыз бар болчу. Ай сайын 1000 рублду
өзүнчө бөлүп берип турчу.
Өзүнчө бөлүнгөн, атайы өкмөттүн фондунан бөлүнгөн. Аны калемдеш, калем сүрөтчүлөргө, ыр жазган, жомок жазган мына бизге окшогондорго төлөнүп турчу. Азыр гонорарный фонд жок. Айлыкка берилет, анан кийин тиги журналдын чыкканына берилет. Мисалы 250 000 сом бир жылга дейт, ал бир жылга 2 номерге жана 3 номерге араң жетет. Ошол берген акчасы кээде берилбей калат.
Ошондо мазмунун ким түзүп атат ушул?
Эми ошол жанагы сенин сурооңо, ушул биздин калемдештерибизге, баягы Байшекейди сүйгөн, мындай күйөрмандарга чоң рахмат айтсак болот. Ырларын, жомокторун, табышмактарын берет, ага бир тыйын төлөбөйбүз. Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты. Ошол оюн аркылуу гана журналды алышат да. Сабакты өтүүнүн оюндары бар. Бизде мындай рубрикабыз бар: сабактан кийинки сабак, же болбой турмаса ары оюн, ары сабак. Бул үй бүлөлүк журналда болуп калып атат да. Мугалимдердин менен жардамдашканыбыз ал бир башка маселе. Экинчиден ата энелерге да, чоң ата чоң энелерге да жардамдаш болуп атабыз. Кээде минтип суранышат. Азыр балдарыбыз эми орустун тилин билбесе болбойт, англистин да тилин билиш керек экен. Ошон үчүн мүмкүн болсо журналдардын кээ бир беттерин, кейбир номерлерине ошол англис тилине, орус тилине байланыштуу ыр, жомок, табышмак, ойнырларды да берсеңер деп. Биз ошонусун да аткарабыз.
Жакшы. Агай, негизи эми Кудай буйурса Батишекидин келечеги алды экен, дагы өркүндөтө турган бир топ пландарыңыздар бар экен. Биз Батишекиге албетте ийгиликтерди каалайбыз. Жекеле Батишеке эмес, Токтосун Сагынжыев деген чоң акын кыргыз адабиятындагы. Балдар акыны катары белгилүү, балдар акыны өтө кыргыз адабиятында мындай сейрек, анан пародист акын катары белгилүүсүз дегендей. Негизи балдар акыны болуп калыптанып калышыңызга ушул Байчечекидин таасири болду го дейм, же өзүңүз эле ушул багытыңыз, ниетиңиз, каалооңуз ушундай болуп калды?
Ушундан улам бир ой түшүп атат. Бул Байчечеки журналына келгенде сен өзүңдү билесиң, мен жетинчи жаш деген жаштар газетасынын адабият бөлүмүнүн башчысы болчумун. Адабиятка жаңыдан киришип, бир экиден китебим чыгып жүргөн. Анан мени бул журналга чукулунан эле күтүлбөгөндөй эле алып келип калышты. Анан мен үчүн дагы кичине кыйыныраак болду, себеби ачылбаган журнал китепти эмени басманы ачыш дагы кыйынчылыгы бар, жаш кезде тажрыйбам жок эле. Экинчиден мен Турдак Нусалиевичтин алдына барып, ал киши мени бир 5 минуттук гана сүйлөштү дагы, анан ошондо мен айтып жибериптирмин, жаштыгымбы, жүрөксүздүмбү, коркутумбу. Анын үстүнө жаштар газетасы мага аябай жакчы. Анан мен мындай мойнума байлап баргандай болуп эле чочулуп турган кезде ал киши айтып калды: сизди дайындадык, кандай дейсиз дегенде мен айттым: Турдак Нусалиевич, мен балдар үчүн жазчу эмес элем. Экинчиден мындай жеке башкарып деген менин тажрыйбам жок эле десем, айтты: тажрыйбаңыз жок болсо тажрыйбалуу болосуз, балдар үчүн жазбасаңыз жазасыз, бара бериңиз деди. Эми ошол кишинин даанышмандык сөзүбү, ол уялык сөзүбү чын эле балдар акыны болуп калдым. Экинчиден Байчекейден тажрыйба алдым. Мен дагы Байчекейден көптү үйрөндүм, себеби 45 жыл оңой эмес экен. Ошо бир жерде иштеш, бир ишти мындай кылып айтор аракеттенип бардык мүмкүнчүлүктү жумшагандан кийин, ошон үчүн балдар акыны болуп калганыма да өзүм мындай туура көрөм. Анткени бардык нерсенин баары баладан, баарыбыз бала болгонбуз деген жакшы сөз бар го. Баланын тили, баланын сөзү, баланын психологиясы. Мен өзүм ушул тагдырыма сүйүнөмүн дагы, сыймыктанамын, себеби балдар менен иштешип калган, балдар журналынан. Кээде айтып калам, мен бала бакчанын башчысымын деп. Ошондой эле ушул убакка чейин бала бакчанын башчысындай болуп келеатам.
Мен азыр сизден бир балдар жөндөрүңүздөн бир экини окуп беришиңизди мен каалап турам азыр.
Угуп берейин, жана мен айтып атпайбы, мына куудулдук өнөрдү да балдарга керек экен. Мисалы, азыркы замандын шартына ылайыктуу, мисалы азыркы замандын балдары, бөбөктөрүбүз, Байчекейдин окурмандары, мисалы мен 50 жыл, 40 жыл, 30 жыл мурдагы биздин курагыбыздагы түшүнүктөрдөн алдыганча башкача. Анан мына азыр заман ушул. Мына сабакта деген бир мындай ыр жазган балдар үчүн да мугалим сурап атат. Биринчи класстын баласына сабакта: токтогулду барпыны бир аз таанып калдыңар, сүрөтүнүн алдында эмне болгон сан булар деп сураса, эжебиз Сооутбектин кемели жооп айтты такалбай, соткасынын номери дейт. Демек биздин бала чакта мындай токтогулдун туулган жылы, дүйнөдөн кеткен жылы дегендер айтылчу эмес да, мындай сотка экен деген. Эми ал заман башка эле. Анан эми мисалы дагы мындай бир ыр бар, а деле ушул балдардын тунушу космонавттар. Азыр эми билбеймин, биздин заманда космонавт болом деп айтышчеги деп айтышат, эми себеби учкуч болом деп, космонавтым болом деп баягы Гагарин учкандан кийин. Эми азыр ошо балдар чогулуп алып сүйлөшкөндөй бир ыр жазгам: 2-3 бала чогулуп көп кеп кылышты космосту, бири Марска, бир айга учуу жайын козгошту. Марат айтты мактанып: мен чоңойсом күнгү учам, жерге кабар жеткирген станция тургузам. Түү, келеси отурбайбы, эч нерсени билбеген, өрттөнөсүң заматта кандай ысык күн деген, деп айтты эле Эмилбек араң тыйып күлкүсүн. Марат кайра күнк этти: мен учам да түнкүсүн, дейт.
Сонун балалык деген өзүнчө тазалык да. Сизге чоң рахмат бизге келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик, чың ден соолук каалайбыз.
Рахмат.
Кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.